għal daqstant messet lili u l-kavalliri tijaj, blaħsib, l-okkazjoni li aktar minn qatt qabel f'ħajjitna nejxu s-sejħa ewlenija tal-vokazzjoni tagħna. Jiġifieri li sidirna jservi ta' tarka għal dawn il-fortizzi sabiex bihom inħarsu l-Kristjaneżmu tal-Ewropa. L-Ilvant u l-Barberija jinsabu f'komfoffa kontrina. Din hija sfida lill-Milizzja ta' Ġerusalem tilqa għax hija l-logħba tagħha. U minflok biża fi qlubna nħossu ferħ kbir. Sejrin nissiltu bl-akbar ħila sabiex inħarsu dan is-sur tal-Kristjaneżmu sal-aħħar qatra dem li għandna. Però kunu għafu li jekk l-għadu ta' kulħadd xorta jegħleb l-isforzi tagħna. U ngħid jien Alla ħares, dawn il-fortizzi u dawn il-portijiet jgħu f'idejh, allura quddiemu l-għadu jkollu triq imwittija sabiex jaħtaf lill-Qallija u lill-Italja. Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi dak id-diskors għal xejn drammatiku jilqgħukom għall-episodju ieħor ta' Taħdidak Leo. Illum jiena u Liam ħankun qed nitkellmu dwar il-Grammastru Antoine de Paul, li kien Grammastru mill-1623 sal-1763. U din li għandi kif qrajt jiena kienet silta minitra li de Paul bat lill-Papa f'Marzu ta' 1635, ġifieri isu kważi sena qabel ma jmut fil-fatt. L-okkażjoni kienet li milli kien hawn għall-darba oħra teddida ta' attakk jew assedju Ottoman fuq Malta, u allura l-ordni kienet jipprova iqajjem entużjażmu, interess u support sabiex il-Papa u għawit oħra jibgħatu l-għajnuna tagħhom l-hawnhekk. X'taħseb li?
Manuel, hawnhekk qegħdin naraw periodu tal-Ordin ta' San Juan fejn għada ħirġa mis-seklu 16 fejn kien hemm dak il-ġen kollu li spiċċa wkoll bil-pesta li ħakmet lil Malta taħt il-Grammastru Ferdal. Għandek il-De Paul li ejja ngħidu kien kważi jiena narah qed iwassal għall-bidu ta' the long 18th century. Kif insibuh fl-istorja. U dan De Paul nibdew bil-ħatra tiegħu kien wara Vasconcellos li ma tantx dam u leħaq mal-ewwel u mill-ewwel mal-ewwel ġurnata tiegħu bdew il-problemi li jiġi akkużat li xtara l-voti.
Naħseb nitkellmu fuq hekk ukoll.
Ekku, għax jiena li narajsu il-ħajja ta' De Paul kienet kważi minn kriżi għall-oħra, imma xorta baqa' dej. Bħal kull darba li kien hemm Grammastru ġdid dejjem dawk li jkunu daħlin fi żmien kienu jemmnu li ma tantx ħajdumu, dejjem jiġi pintu f'moħħi jiena, imma De Paul kien ieħor li bdew jaħsbu li jisma' u hija jnagħmlu lilu ma tantx ħajdum, imma baqa' tant li ħalla impatt fuq il-gżira tagħna.
Huwa karattru interessantissim mhux il- ċertament wet minn dak li għandu ħafna shades of grey fih meta
bladubju.
Jina dis-silta li rajt li mlaqtitni ħafna x'qed nitkellmu 1635, jiġifieri għaddew kważi 50 sena mill-assedju l-kbir, qrena iktar. Però l-mentalità ma tantx inbidlet meta toqgħod taħseb, jiġifieri l-biża ta' assedju. Il-marketing biex ngħidlu hekk li jekk ta' Malta ta' Qallija
ħajħu sidrom għar-reliġjonu daw il-ħafna affarijiet.
Huwa diskors sabiħ hux ukoll meta huma kienu jemmnuh. Dak li rridu nenfasi
biex
biss propaganda ma hija twemmin.
Kemm il-darba jiena u inti nitkellmu fuq din il-biċċa tax-xogħol li forsi mill-lenti tagħna jidru hija qegħdin ikunu qegħdin jeseġeraw, imma naħseb veru kienu jemnu f'din li huma t-tarka tal-Kristjaneżmu, speċjalment fil-Mediterran u fiċ-ċentru tal-Mediterran ħdej Qallija. U De Paul ma kienx minn dawk li għad lura biex jagħmilhom daw l-affarijiet u baqa' jinvesti wkoll u baqa' jipprova jara kif ħajkompli jsaħħaħ din il- jgħidu din it-tarka fil-Mediterran.
Il-fatt kien, mela kif qed kienet 1635, ftit snin qabel 1620, kien hemm attakk tal-Ottomani fuq dil-belt mhux kbira għaż-żgħira, isimha Manfredonia da fil-Puglia, xi mhux ħafna bogħod minn Malta. kienu niżlu berbajn galera u dil-povra Manfredonia ħarbtu għajr, kollox ħarbu, kisru, serfu.
Ekku.
Isu s-sakkeċtaw d-dex 51, l-emeta kolħat jispiċċal sib pratikament. Ġbiri da' n-nejdu li kienem eżempi realistiċi fil-ħajja taħħom s-sirri, da' muxet depolin nifsu meċ la' s-sedju, imma jisu 15 sena qabel ma' tikteb d-litra, kienem u kien jaf sema, għax fil-fat jina r-rekord ta' dal-attak taqsibtu fil-rekord ta' Lord Midri, mux irrakkuntaċim kien jħor, ifir huma minn Malta, qed jisimgħu u qed jagħmlu nota dwar għax ġara l-Manfredonia. Il-Ottomani għandhom theddida.
Aħna dan qegħdin nitkellmu li qabel ħames snin qabel l-attakk ta' Manfredonia, jew skużawni eżatt 6 snin qabel kien għadu kif kien saret dik ir-razzja ġewwa Malta. Fi żmien kien hemm Mastrunja Kur li niżlu fix-xlokk ta' Malta u kien hemm ħerba sħiħa. Jiġifieri aħna għax dejjem ngħidu jisu l-aħħar attakk kien l-assedju l-kbir u dawl. Is-seklu 17 kien imqanqal minn ħafna minn daw l-attakki ta' kważi korso hawnhekk fejn kien hemm dik mhux bil-Malti tgħid skużawni bl-Ingliż aħna ngħidu. It was devolved into a free for all il-korso minn dawk il-flotot kbar tal-imperi Spanjoli u Ottomani inti kellek is-seklu 17 fejn il-kurs ara saru b'saħħithom ħafna bdew jagħmlu dawn il-flotot kbar, ġifieri flotta sħiħa taħt kursar wieħed u dawn it-tip ta' razzja kienu popolari ħafna, popolari qed nuża kelma ħażina fis-seklu 17. Tant li anka il-popolazzjoni ta' madwar il-kosta tal-Mediterran ġiet affettwata, jiġri d-demografija ta' fejn kienu qegħdin jgħixu n-nies inbidlet ħafna, speċjalment ħabba s-seklu 17 u dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu dwaru. Jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu qabel l-Ascaris, qabel Cotoner eżatt, jiġifieri qisu hawnhekk ħadd faqqa din il-gwerra tar-kors li kienet veru ħadd ħalli impatt b'saħħtu fuq il-Mediterran. Is-seklu 17 ukoll, speċjalment bħal dan l-attakk ta' Manfredonia, kien l-aħħar darba li t-torok kienu ejja ngħidu jemnu li jistgħu għandhom biżejjed saħħa li forsi ikunu ta' periklu għall-Italja t'isfel. U l-Italja t'isfel ukoll taras allum il-ġurnata fil-kultura popolari tagħhom. Fil-leġendi u il-popular myth ta' South of Italy ġejjin minn dan il-perjodu.
Ekku, mela, ndurna aktar fuq the poll issa, inti bdejt billiet li kien xtar għal-voti biex l-ħagra mastru. Kultant kienet t-xnija li kienet t-qum għal-numru ta' Grandmaster, ġi muxu bis. Iktar tal kien għal-Deredin, per eżempju, l-istess.
Xtaqt infatti nelabora ftit fuq Manuela, tgħid li jisma' aħna rridu noqogħdu mis-sorsi tal-istorja. Imma l-evidenza li dax tara l-voti għal-kemm tidher imma ġejja mill-ledowa tiegħu. Jiġifieri hawnhekk fejn bħala storiċi forsi rridu nkunu ftit stużi u naraw eżattament x'kienet ir-raġuni li nafu żguru li ntnefqu ħafna flus għall-elezzjoni tiegħu. Issa jekk inti temmen li da biex jikkonvinċi lil xi ħadd biex jivvota wiegħdu naqtaħ rigal ta' festin kbir. Jow, inkella kif jidera
da' meta. Komenda, xitiklu.
Xitiklu da' meta laħaq Gramma Sridder li għamel ġimatejn festeġġamenti ġewwa San Antonio, skur ħan nitkellmu għaliha. Imma li hu sabiħ tagħha huwa li toġobni u żgur ħan nerġgħu nsemmuh, meta ġewwa l-elezzjoni, il-kavallir li kien Malti, Salvatore Imbrol, tkellem favur dan il-Grandmastru, tkellem elogju sħiħ għala l-Ordin ta' San Juan kella teliġi l-Debol. U għawek nishtiq nuhu spunt ta' dan.
Imbrol kien kappellan tal-Ordin, jux
hekk? Kappellan, skużani, mhux kavallieri, skużani, kien Malti.
Però kien imlaħħaq ħafna.
Kien imlaħħaq ħafna u kien storiku. Li ħallina ħafna informazzjoni li għadna sal-lum il-ġurnata ngawdu minna. fil-biblioteka għandu hemmna ħafna informazzjoni.
U difatti l-nafjina u kellu relazzjoni tajba ħafna ma' Depol. Tant li ħkjatit kellem anke favuri. Però kellu relazzjoni iktar diffiċli mbagħad mas-suċċessur tiegħu. Ma' Lascaris.
Ma' Lascaris.
Aha, li huwa interessanti wkoll.
L-iżgur irridu nitkellmu dwaru f'wieħed minn dawn il-programmi, Manuel.
Kompli.
Le, jiena li kont ħanejt ukoll huwa li meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dan il-perjodu jiena nieħu gost nimmaġina kif kienet il-Belt Valletta u kemm kienet differenti. Kemm kienet għadha relattivament belt ġdida. U
tost era wkoll hux kien qed m'għandix it-tiżjin li minorien bih.
U żgur u l-barokk li aħna nafuha għalih. U infatti għalhekk qed nimmaġina ġifieri lata n-nies meta qed isir Gran Mastru ġdid, meta id-dinja għal Malta kienet iddur madwar dawn l-affarijiet u min jaf l-istess meta tħabbret din il-pożizzjoni l-ġdida x'kienu qegħdin jaħsbu u x'kien il-futur. U naħseb il-futur għal Malta taħt Depol kien kemm xejn ikkulurit, Manuel.
Ekku. Waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel meta jsir Gran Mastru huwa li jieħu l-possess tal-imdina kif kien jissejjaħ fit-23 ta' April 1623. Disa' biha li jiem għaliex l-ewwel possess kien għamlu lil Adam back in 1530. U daqbhekk simbolikament hu kien qed jgħid li mhuwiex biss il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan, imma huwa anke l-prinċep sekulari ħanejdu hekk ta' dawn il-gżejjer. Spiss jisuf l-istorijiet tradizzjonali l-enfasi kienet li dak il-moment fejtu ġurament li ħajħarsu drittijiet tal-Maltin u dak kollu. Però fil-verità l-enfasi ma kienitx f'hekk, l-enfasi kienet li simbolikament biċċwievet li jiftaħ il-bib tal-imdina qed jiftaħ iċ-ċwievet għall-Prinċipat ta' Malta u li huwa s-sovran prattikament diġà ta' dawn il-gżejjer. Jidher illi wara li kien għamel il-possess lil-Edam 1530, ma tantx għandna informazzjoni jekk ta' warajh jagħmluhx il-possess tal-imdina, ħadab nassumu li jagħmluh, ma evidenza konkreta wisq qatt ma sibt. Sama tasal għal Depol li għajna huwa affaxxinanti ġifieri dan sija jekk ta' qablu għamluh, sija jekk m'għamluhx fehm illi kien importanti li jagħmluh. Jekk rid juri li huwa tassew issa l-prinċep ta' dawn il-gżejjer. U mbagħad li għandu sabiħ huwa li barra l-imdina jibda tradizzjoni ġdida. Fid-9 ta' Ġunju l-possess tal-Birgu.
Manuel, hawnhekk naħseb jekk nibdew nitkellmu dwarha di mhux ħanifqu u jiena x'in konna din il-lestu għal dan il-programm u naqra ftit noti u nagħmel in-noti tiegħi din mal-ewwel. Għamiltilha linja kbira taħta fejn qed juri wkoll il-power shift, u skużawni qed nuża din il-kelma, ta' mill-imdina għal Birgu. Imma fl-istess ħin ukoll ma mhiliex biex jieħu l-possess tal-Belt biex jieħu l-possess tal-Birgu. U hawnhekk tara d-dinamika tal-Port ta' Malta. U kif ħafna mill- avolja kien hemm din il-belt ġdida, il-saħħa tal-ordni li kellha il-flotta qatt ma ġiet trasferita lejn il-belt.
Ekku.
Hija tant sabiħa din għalija fl-opinjoni tiegħi ta' ejja ngħidu ta' iffissat fuq il-flotta tal-flotta tal-ordni.
Le, però fil-fatti kemm fir-rakkont ta' Depol ta' Gran Mastru li jiġu wara, meta jieħdu l-possess tal-Birgu. Terminologija li jużaw hija ok, neħdu l-possess tal-Birgu, imma bekk neħdu l-possess tal-port.
Ekku.
Ġifieri eżattament kif qed tgħid inti, din hija metafora, l-imdina kienet iċ-ċavetta qisu għas-seta politika. Imma l-Birgu huwa ċ-ċavetta għas-seta marittima, militari u ħsab anki ekonomika sa ċertu punt.
Fuq tliet binari għandek raġun u hawnhekk insellem lill-ħbieb tiegħi kollha ġirbin li ta' spiss inkun qed nitħaddet magħhom u nispjega li fid-dokumentazzjoni l-importanza tal-Birgu dejjem baqgħet. l-importanza tal-Birgulien tikellek il-marina. Jiġifieri il-marina din nitkellmu issa fil-veru sens tal-kelma l-marina fiżika.
Marina Grande fil-fatt kien jsir.
Il-marina dikki, eżatt, eżatt, kont ħanasal għaliha għandek fejn kellek l-arsenal fejn qegħdin jinbnew ix-xwieni, għandek il-palazz tal-ammiral, il-palazz tal-kaptani tal-galera, għandek il-Sant'Angelo bil-banju tal-iskjavi li kienu qegħa ngħidu il-magna tal-galeri. Għandek qegħa ngħidu id-dar tal-galeri li kienet is-simbolu tal-ordni speċjalment fis-seklu 17 fejn dan il-perjodu li qed nitkellmu aħna, il-flotta tal-ordni qatt ma kienet bil-galeri qatt ma kienet ikbar milli kienet fis-seklu 17.
Ekku.
U inti għandek ukoll komunità sħiħa tal-Birgu. Li u din hija ċarissima ta' Manuel meta tibda taħdem anke fid-demografija. Li il-kaptana u l-uffiċjali ejja ngħidu l-uffiċjali tal-flotta tal-ordni kienu kważi jkunu ħafna minnhom il-Birgu. Jiġifieri mhux qegħdin nitkellmu dwar is-suldati jew il-baħrin, qegħdin nitkellmu dwar uffiċjali jew inkella merkanti jew kaptana Maltin ta' brigantini ta' xwini li qed ibaħru lejn Marsilja bil-kull tip ta' merkanzija, ħafna minnhom kienu jkunu mill-Birgu. U sabiħa wis meta taqra li jisma l-ewwel darba li sar il-pussess tal-Birgu kien minn Depol, u hawnhekk ukoll inti ktibt kont tajjeb ħafna fuqha, dan il-pussess kien simboliku wisq. U qegħdin jużaw il-palk tagħhom kien il-port il-kbir.
Ekku l-baħarux.
U għall-baħar u infatti nieħu spunt ieħor minn hekk fejn Heritage Malta is-sena l-oħra xtrat żewġ pitturi, waħda minnhom li hija tal-pussess tal-flotta mill-Gran Mastru Pinto li żgur ħansibu ħin aħna biex nitkellmu dwarha. U tara din li inti hemm Malta waqfet biex tara dan il-pussess u dan is-simbolu li huwa il-baħar ma kien jispiċċa qatt hawnhekk ħanġebbi daftit imma l-istess kienu jagħmlu l-Venezjani, l-istess kienu jagħmlu kien jagħmel id-Doġe fejn pajjiż kattoliku jekk nistgħu nsejħulu hekk il-Venezjani kellhom id-dritt li id-Doġe jiżżewweġ lill-baħar. U l-ordni żgur mhux ħatamela, imma tant kemm kien rridu juru din is-saħħa tagħhom kienu qegħdin jagħmlu dan il-pussess.
U sabiħ tara għand it-tagħlija tiegħu ġifieri nafu li Depol dik in-nar fil-għodu kmieni tad-9 ta' Ġunju jinżel ix-xatt tal-belt jaqbad il-gondola tiegħu il-biċċa tal-baħar mhux kbira ħafna imma sabiħa kollha ddekorata.
Kollha ddekorata.
Bid-dera kien ikollok aħdar u gold leaf u abbija tiġri fuq dak il-blu ta' normalment tista' timmaġina sema ċara ta' Ġunju u l-baħar ovvjament jibda jleqs immaġina xi ġmiel da meta tjaqsam. Il-kanuni tal-fortizzi jisparaw. Il-nipe li doqqu n-nies ħarġu biħġarhom. Jasal maċċat tal-Birgu ftit li lin mill-Knisja ta' Santa Teresa, kemm se jiżballu x'hekk jisimha di.
Eżatt, dik li tiġi illum tiġi l-Borbla.
Ekku. Jaf ftit hemmhekk fil-faħ dik il-Knisja mbagħad jidħol il-Birgu min-naħa tal-art biex ngħidu hekk.
Eżatt, biex jidħol minn Kuvreport. Illum jinsibu bħala Kuvreport.
Ekku. U mbagħad minn hemm jmur lejn il-pjazza u l-għenija tal-Birgu. Li sallu minn ġurnata da spazju pittos kbir, ġifri jemmek għandek miġġema ta' nis.
U l-istess, għawek jek nħodlok spuntu skużani waqqaf. Fil-pjazza tal-Birgu kellek l-arloċ.
Għazgur, ta' zmin li għadu minn zmin da' vallet.
Li għadu minn zmin da' vallet u l-istess għawnek il-ħin kien tant importanti. Kemm għal-komunità tal-merkanti, kemm ukoll għall-ordni stess li hija qiegħda tipprova turi dan is-saħħa tagħha anke fil-pjazza tal-Birgu. Jiġifieri fejn daw id-dettalji li saru jaffaxxinaw nies.
Ġiex dettalji oħra fir-rakkont jiena li joqtuni ħafna. U hija deskrizzjoni tiegħu għax hu kien ta' karnaġġjon jidher pjuttost ċar imma diġa kellu xaru bajdanija dal punt. U jiena tlitan beda juhu pjaċir dikinar bil-nis l-ħarġu jil-qawħ u bil-ferħ li beda jara madwaru li tala l d-demma r-rasu kien ruxxan ħafna dikinar. Rakkonti jom
il-punt
li markadi niġifiri. U l-punt liħu li tara sabiħ jiena li damina tiktab il-rakkont jiet li ħarġu n-nis biħġarom ħarġu ħafna nis fil-gallariji, t-tagħiet, t-immaġina ħda għaddej, ġifir bin-nis mi fil-gallariji u kol ħarsu probabli t-tfaw xe tip ta' konfetti u xaħġe. U jgħid ħarġu n-nis fil-gallariji u ħarġu kol n-nisa fil-gallariji u jirrepeti għadda tarbtejdi ta' n-nisa. U komplu n-rakkuntaw l-ħajqa tiegħu, nafu li fejtlu n-nisa kellu daqsxejn ta'
Kien dilettant aħna ngħidu. Kien
dilettant. Ejn ngħidu li kultant kien isib il-vot tal-kastità iktar diffikultuż minn oħrajn ħanejdu hekk. Però l-arba oħra timmaġina dal-scribe li kienet jagħmel daw in-noti tgħid qed jagħmilha daqsxejn tongue in cheek forsi din ukoll jaf minnu l-karattru tiegħu u biex ngħidu hekk. Fejn huwa daqsxejn il-weak spots tal-persuna.
Tal-persuna.
Iva, iva. Il-lesti dan kollu jinżel max-xatt tal-Birgu viċin l-Arsenal, ġifieri viċin fejn għandek il-mużew intilu, il-Maritime Museum. Mhux minn hemmhekk.
M'għandix il-mużew, l-Aġenzija Nazzjonali Heritage Malta. Tinkarigali li nieħu ħsiebu dan il-mużew.
Ekku. Pal Gran Mastro, inti m'għandek xejn għax kollox huwa tal-ordni.
Eżatt.
U minn hemmhekk jerġa' jaqbad il-gondola biex jirħila lejn il-belt sal darba oħra l-kanuni jisparaw u nipel iduqqu. Ma nafx kienx ftiegħu jew ftax xi Gran Mastru jħolli anke funtani bl-imbit.
Iva,
ma nafx kienx ta' Paul, ma
nafx. Fil-gram tal-Gran Mastru Velena, żgur kien hemm.
U anke Perejos.
Ija. Dik żgur. Ftada Paul, le, ftada Paul minn iċċert, minn iċċert.
Imma, zgur xi ħaġa kien hemm biex dejjem kienu jqasmu l-ikel u flus.
Dan jekk naħseb aħna issa wasalna wkoll biex nitkellmu ftit dwar iċ-ċelebrazzjonijiet li għamel ġewwa l-palass tiegħu ta' San Anton.
Użgur.
Li dan da 15 ċelebrazzjonijiet, ġifiri laqas ir-reġina fil-ġubilow tagħha u ħadd tagħmel 15 tiċċelebra. Imma hija xi ħaġa wkoll li turi ftit ukoll naħseb anke it-tradizzjoni id-drawwiet li bdew joħorġu mbagħad bil-mod il-mod ta' dawn it-tip ta' ċelebrazzjonijiet li fis-seklu 16 ma kienux qed isiru żgur ġewwa Malta jew mill-ordni stess.
Imma Verdal jingħad li kien iħobb il-festini tiegħu.
Iva, mela ejja ngħidu lej l-aħħar tas-seklu 16. Għandek raġun u naqbel 100%. Imma li hu sabiħ ukoll rrid nitkellem dwaru ftit huwa dan il-famuż palazz ta' San Anton li hija fl-aħħar mill-aħħar kienet ħadd wassanna għal x'kienet jagħmel u qabel ma sar Gran Mastru. Aħna qed innaslu lej l-aħħar tal-programm Manuel, imma f'dawn
l-aħħar. Wanna babdejniex il-Maġistru tiegħu.
Eżatt. Imma allura xtaqt nalaqa billi nitkellem ftit dwar qabel ma sar Gran Mastru kif kien San Anton. Imbagħad nitkellmu il-programm li miss dwar San Anton u l-importanza tiegħu anke għalina llum il-ġurnata. Il-Gran Mastru kien xtara din id-dar jew din l-art ħafna qabel ma sar Gran Mastru u kien xtra ġewwa ħattart kienet jinvesti ħafna fiha billi ikabbar il-lumi u l-larinġ frott li kien ta' importanza kbira kemm għall-ekonomija Maltija imma kif ukoll għas-simbolu li kellu u meta kien jintuża bħala regali u dik xi darba żgur ikollna ċans nitkellmu dwarha. Imma li hu sabiħ u li toġobni nerġa' nidħol li qed ftit qabel is-seklu 17 il-kavalleri mhux qegħdin jagħtu każ dik li jridu kollha jkunu qegħdin il-belt. Qegħdin jimirħu il-barra mill-belt fortifikata U tant kemmet jemmen fija li żgur ħan itkellmu dwarha kienet jipprova jikkonvinċu wkoll il-Baltin li jmorru joqogħdu raħal ġdid. Lilin miswar ma naħseb dik hija suġġett li żgur ridu nitkellmu l-episodju li jmiss tal-ġimgħa d-dieħla.
Tajjeb, mela nagħlqha?
Iva Manuel, naħseb aħjar nagħlqha hekk qedna biżejjed dwar il-bidu tar-renju tal-Gran Mastru De Paul. Il-ġimgħa d-dieħla żgur ħan itkellmu dwar il-ħabiba favorita tiegħu li kienet toqgħod viċin ħafna il-Palazz San Anton, ħan itkellmu dwar il-flotta u l-attività tal-flotta tal-ordni li żgur ħa tgħidilna ħafna inti dwarha. U kif ukoll nitkellmu ftit dwar il-belt li bena fuq l-art li kienu jgħidula tal-erin. Għal darb'oħra jiena nixtieq nirringrazzja l-semmija kollha li kienu qegħdin jismaqna dan il-programm, jiena li mgawċi flimkien ma' Manuel Butiġġieġ u t-tekniku tagħna Retent Abdilla, insellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.